Goddag og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Den eneste, det er en lokal radio, men vi er den eneste jødiske stemme i Danmark radiomæssigt set. Vi har følgende på programmet for i dag. Vi har en gæst, Jonathan Hamad, som vil tale med mig og fortælle mig og lære mig en hel masse om Baruch de Spinoza, den jødiske berømte filosof. Jeg har Marek Rapport, som er formand for Forbund af Jøder fra Polen i Danmark. Han vil fortælle om det kommende møde om Auschwitz-dagen. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg er svært i dag. Ved teknikken har jeg Abraham Kopenhagen. Og jeg håber, I vil finde vores udsendelse interessant i dag. Min gæst i studiet i dag er Jonathan Hamad, filosof, bachelor i filosofi fra Københavns Universitet og Tel Avivs Universitet og studerer til kandidat i filosofi. Jonathan Hamad arbejder på Det Jødiske Museum og skriver allerede om filosofiske emner, og hans interesse er Spinoza, Baruch Spinoza. Det er årsagen til, at jeg har inviteret Jonathan til studiet i dag. Og vi har allerede haft en interessant kort indledningssamtale. Og så kan jeg på forhånd fortælle jer, at den samtale, den vil fortsætte også efter udsendelsen. Og jeg kan også forestille mig, at Jonathan bliver inviteret til studiet her mindst par gange endnu. For vi slutter ikke kun med at tale om Baruch Spinoza. Vi har flere filosofiske emner, vi godt kunne tage op med ham. Velkommen til Radio Shalom, Jonathan.
Det er mange tak.
Det er en stor glæde, at du har afsat tid, og du har lyst til at tale med os om Baruch Spinoza. Og Baruch Spinoza er en filosof, som har levet for mere end 400 år siden, og er yderst, yderst aktuelt. Jeg vil gerne bede dig så at indlede med at fortælle lidt om ham, og hvorfor også han er så aktuel. Vi vil diskutere nogle punkter, som jeg vil lige nævne forinden. Og det er, at du vil komme ind og fortælle om Spinozas liv. Vi vil tage den frie vilje op som en del af samtalen. Vi vil tale om frihed, også den personlige frihed. Og så om Cherem, selvfølgelig, den eksklusion, som han har fået påtaget sig på grund af sine filosofiske tanker. Og til sidst, hvad betyder det at være jøde følge ham, og så giver det os cirka en times tid, hvor vi kan diskutere og snakke om Baruch Spinoza. Velkommen igen, og vær så god, Jonathan.
Mange tak.
Ordet er dit nu.
Ja, men det kan være, jeg vil indlede lidt med hvem Spinoza var. Han er en af de største filosofer i den vestlige verden. Og jeg vil lige prøve at komme med et par citater fra nogle af de andre store filosofer, der har talt om Spinoza. Den store engelske filosof fra det sidste århundrede hedder Russell, som skriver om Spinoza, at han er den nobleste og mest elskelige af de store filosofer. Og at intellektuelt set er der nogen, der måske har overgået ham, men etisk set er han den allerstørste. Og knap 100 år efter Spinoza var der en anden stor tysk filosof, der hed Hegel, der hævdede, at enten var man spinozist eller overhovedet ikke filosof. Og vi kommer til at tale om lidt senere, hvad det vil sige at være jøde i forhold til Spinoza, hvad det vil sige at være sekulær jøde. Og det var noget, den første premierminister i Israel, David Ben-Gurion, gik meget ind i. Og det vil vi diskutere lidt senere. Men først så vil jeg fortælle lidt om, hvem den her særlige skabning var, Spinoza. Spinoza, han blev født i Amsterdam den 24. november i 1632. Det vil sige knap 400 år siden. Han var barn af indvandrere fra Portugal, som var flygtet fra inkvisitionen i Portugal, og voksede op i den jødiske ghetto i Amsterdam. Planen med hans liv var, at han skulle overtage sin fars forretning, men meget tidligt viste han stor kundskab og kom til at studere Talmud Torah. og blev egentlig oplært til at blive rabbiner i synagogen i Amsterdam. Og der mødte han en rabbiner, der hed Menashe ben Israel, som var meget interesseret i videnskab, også naturvidenskab. Og han opfordrede Spinoza til at lære latin, som selvfølgelig var det sprog, som alt intellektuelt arbejde det foregik på. Og ben Israel opfordrede ham også til og lærte ham om Rambam, den jødiske filosof Maimonides, og hans filosofiske værker, som har været en rigtig, rigtig stor inspirationskilde til Spinoza, som han går i dialog med i mange af sine bøger. Spinoza som ung mand bliver interesseret i filosofi, i specielt Descartes rationalistiske filosofi, og kommer til at få nogle holdninger, som er i uoverensstemmelse med traditionel jødedom. Han kommer til at møde en munk, som en jesuitmunk, som hedder Van den Enden, som introducerer ham for Descartes filosofi. Og det betyder, at han i sidste ende kommer til at være i så stor uenstemmelse med det jødiske samfund i Amsterdam, at de udsteder en cherem, en ekskommunikation af ham. Og den kunne jeg godt tænke mig at læse et kort citat op. På det tidspunkt, det var så i 1657, var Spinoza kun 24 år gammel. Og rabbinerne, de ekskommunikerer ham, og de skriver, og det her papir, vi har fra det, det findes stadigvæk i menigheden i Amsterdam. De skriver: med englenes fordømmelse og de helliges dom, bandlyser, forbander og udstøder vi Baruch di Spinoza. Lad ham være forbandet ved dag og forbandet ved nat. Lad ham være forbandet, når han går til hvile og når han står op. Forbandet, når han går ud og forbandet, når han kommer ind. Måtte Gud aldrig mere tilgive ham eller kendes ved ham. Måtte Guds vrede og misbehag fra nu af ramme dette menneske. Afsky ham med alle de forbandelser, som nævnes i Torah. Og udslette hans navn fra jordens overflade. Måtte Gud afskære ham fra alle Israels stammer, så han kan lide ondt. Så advares alle hermed til at have samkvem med ham i skrift. Ingen må tjene ham, være under samme tag som ham. Og ingen må gå nærmere end fire alen af ham. Ingen må læse noget dokument skrevet af ham, eller dikteret af ham. Det er hårde ord.
Jeg vil lige tilføje lidt om den ceremoni, der var i synagogen, da den cherem blev så læst op i synagogen. Der var en stag med lys, og der slukkede de det ene lys efter det andet, mens det blev læst op som tegn på, at livet så slutter for ham med det sidste lys.
Og når sådan noget her sker i jødedommen, så holder man, altså ligesom hvis en person var afdød.
Rigtigt. Man sidder shiva
for ham.
Ja.
Det eskalerede faktisk efter den her cherem. Og vi kender en historie for, at Spinoza på et tidspunkt gik på gaden i Amsterdam, og der kom en ung fyr med en kniv og stak ham ned, prøvede at stikke ham ned. Han ramte ham ikke, men han ramte hans klæde, som fik en stor revne. Og Spinoza gik med det her klæde ofte for at vise sådan næsten martyrdom for sine tanker. Så det var ikke bare, at han var ekskommunikeret fra den jødiske menighed. Man prøvede simpelthen at slå ham ihjel og snigmyrde ham.
Han blev også kaldt en farlig, men det gælder både den jødiske menighed, men også de kristne, ja, som simpelthen sagde om ham, han er en farlig mand. Fordi han var både farlig for den jødiske menigheds grundholdninger, men også for de kristne på grund af sine ateistiske holdninger.
Ja.
Så, men det kommer du videre ind på.
Ja, man begyndte så at kalde ham ateist. Det gjorde man som end med alle, der ikke havde den rette holdning. Senere har vi en masse andre filosofer, som kalder ham en gudsinspireret mand. Og Spinoza skriver om noget om Gud. Men det, vi kommer lidt ind på, det er en anden gudsforståelse, han har, end den traditionelle.
Netop.
Så jeg vil lige kort fortælle lidt om, sådan, hvordan hans liv så ellers forløber. Spinoza, han ender med at flytte væk fra Amsterdam og bor forskellige steder i Holland. Han kommer aldrig ud af Holland. Han boede i Forborg og i Haag. Og noget af det, der meget eller særligt interessant ved Spinoza var, modsat mange af de andre filosofer, at han ikke var umådelig rig. Han havde ikke forældre med mange penge, men han lærte, og han var meget interesseret i naturvidenskab, og blev optiker. Det vil sige, at han sleb linser til optiske teleskoper, som var et af de store nybrud i naturvidenskaben, begyndende med Galilei, og var meget, meget kendt for det. Men det blev også hans død. Det vil sige, at det, når han sleb det her glas, så glasstødet kom ned i hans lunger, og han endte med at få tuberkulose af det, og dør i 1677, 44 år gammel. Og han levede et liv med tætte venner, som han skriftligt cirkulerede i den her omgangskreds. Og mange andre filosofer kom og besøgte ham. Blandt andet en anden stor af de her rationalistiske filosofer, hedder Leibniz fra Tyskland. Og en dansker, Niels Steensen, som senere skriver et meget, meget voldsomt brev til ham, efter han selv konverterer til katolicismen.
Ja.
Men han bor så i en årgang hos Van den Enden, hvor han lærer om den rationalistiske filosofi, specielt Descartes' filosofi, som er den store rationalistiske filosof, en af de største moderne filosofer, og skriver på det tidspunkt en afhandling om Descartes' filosofi. Så man kan sige, at den her tekst, det er egentlig en af Descartes' egne tekster, som han renskriver på geometrisk formel. Så en af grundtankerne i den rationalistiske filosofi er, at vi med vores forstand og fornuftskraft kan erkende hele verden. Vi behøver ikke gå ud med vores sanseapparat og se på alle ting, men vi kan næsten tænke os til, hvordan verdens beskaffenhed er. Og den grundtanke tager han videre fra Descartes. Den reneste form for sådan rationel viden er matematikken og matematikkens sandheder, som er objektive. Vi ved alle sammen, at 2 plus 2 er 4, og at en retvinklet trekant er defineret ved to af dens sider. Så den måde at tænke på krystalliserer sig i geometrien, hvor man har nogle grundaksiomer, nogle grundantagelser, som skulle være selvindlysende, og ud fra dem kan man udvinde en masse postulater om verden. Og netop den metode bruger Spinoza på sin egen filosofi. Og hele ideen, og det går allerede tilbage til Galilei og til Descartes, det er, at verden, naturen, er som en bog, der er skrevet i matematikkens sprog. Så det er noget af det, vi skal trække frem. Og det går Spinoza så videre med, men han radikaliserer Descartes på mange forskellige måder. Descartes er meget kendt for sin dualisme. Det vil sige, at han mener, at verden er udgjort af to forskellige substanser, hedder det. Det er den materielle verden, som er kendetegnet ved, at den er udstrakt i tid og rum. Bordet, mikrofonen, bogen er noget, der er i tid og rum. Menneskets kroppe. Så alle lemmer og alle kroppe i verden er en del af den her mekanik, som vi kan, måle og veje matematisk. Han mener så, at den menneskelige eksistens har en anden særlig substans, nemlig vores sjæl, vores tænkning. Og det er derfor, vi kalder ham for en dualist. Så jeg mener, at der er de her to forskellige slags substanser i verden.
Men ikke bare, ikke bare forskellige, men de er adskilt helt.
Væsentligt
hos ham er krop og sjæl slet ikke noget, der er forbundet med hinanden.
Han prøver at forbinde det med hinanden, men får nogle problemer med det. Han prøver at lokalisere forbindelsen mellem sjæl og legeme i hjernen.
Men det kikser for ham der.
Det kikser for ham i det, der hedder koglekirtlen i hjernen, som er den eneste del af hjernen, som ikke er symmetrisk. Og vi kender faktisk et meget, meget interessant brev fra en prinsesse af Bøhmen, der hedder Elisabeth, som netop kommer med nogle indvendinger til den her tanke. Og Spinoza var heller ikke tilfreds med den her måde at forene sjæl og legeme. Noget, man tit glemmer, når man snakker om Descartes, det er, at han mener, at der er en ekstra substans. Der er også Gud. Og i en vis forstand er Descartes' filosofi i overensstemmelse med traditionen. Det vil sige, at han mener, at Gud er noget, der står uden for skaberværket. Han er transcendent, og han har sat verden i gang. Han er ikke det, man kalder en teistisk Gud, som kan gå ind og lave mirakler og ændre på verdens gang.
Nej.
Han er en deistisk Gud, som ligesom har sat verdens store klokværk i gang, og så kører det bare. Men han mener stadigvæk, at der er en Gud, der går forud for skaberværket, som overskrider det, og som har sat det hele i gang.
Ja.
Og Spinoza er ikke tilfreds med den her måde at se på Gud på. Mm-hmm. I stedet for den dualisme og den her Gud, som står uden for skaberværket, som er den jødekristne gudsforståelse, så mener Spinoza, at der kun er én substans. Han er monist i den her forstand. Og substansen kalder han Gud. Men Gud, ikke forstået i traditionens forstand, som den her person, som står uden for skaberværket. Mm-hmm. Han mener, at Gud er selve naturen. Og de her to forskellige aspekter, som Descartes taler om, sjælen og legemet, mener Spinoza kun er to attributter eller aspekter af Gud, som vi kan se som mennesker. Det vil sige, at vi egentlig er en del af naturen, vi er en del af Gud, og vi kan beskue verden ud fra to forskellige vinkler. Vi kan beskue verden tankemæssigt, ud fra det, som Descartes kaldte den tænkende substans, hvilket han ikke ville mene er en substans, og ud fra den materiel forstand. Så i den forstand radikaliserer han faktisk Descartes og siger, at Descartes definition af en substans passer kun på Gud, og ikke på de to andre ting, på sjælen og legemet. Mm-hmm. De er kun aspekter af det. Men det betyder også, at hvis der kun findes Gud eller naturen, og det er hans, ligesom hans catchphrase, han siger, Deus sive natura, Gud eller naturen, det er simpelthen identisk, så betyder det også, at Guds forståelsen skal ændres radikalt. Mm. Blandt andet, så mener han, i overensstemmelse med Descartes, at verden ikke har nogen formål. Der er ikke nogen teleologi. For den ældre filosofi før Descartes, blandt andet fra Aristoteles, som igennem hele middelalderen var den store filosof, så mente man, at naturen og mennesket havde formål. Det vil sige, at et ærens formål var at blive til et egetræ. Men med den her mekaniske naturopfattelse, som Spinoza og Descartes repræsenterer, så er der kun virkeårsager, kausalitet, som virker bagfra. Så det betyder også, at han kom i klins med, som du sagde, med en kristen forståelse. Mm-hmm. Han boede i Holland, og den store kirke der var den kalvinistiske kirke, som troede på det, man kalder prædestination. Det vil sige, at Gud i sin alvisdom vidste, hvem der ville komme til himlen. Men den måde at kunne se frem i tiden, og at nogen havde nogle specielle formål, midt i Spinoza simpelthen ikke der passede. Så han kom også i den forstand i klins med kirken, både på grund af sin gudsforståelse, og på grund af sin mekaniske guds...
Og der vil jeg lige indskyde, det er det, der gør ham så aktuel og moderne, men det kommer vi til sidst måske, yes, i samtale.
Yes. Så det er sådan kort om Spinoza. Så vil jeg prøve at fortælle en lille smule om, hvem han ellers er inspireret af. Det er svært at sige med korte ord, fordi at Spinozas værker er så rige og så mangfoldige og har så mange forskellige aspekter. En af de ting, vi kommer til at snakke om i dag, er et af hans store værker fra 1670, som hedder Den teologisk-politiske afhandling. Og grundtanken i det er at komme med en sønderrivende kritik af den jødisk-kristne gudsopfattelse af Bibelen. Og den kritik har han blandt andet fra nogle af de tidligere antikke filosofer, specielt en, der hedder Lukret, som også kritiserer, hvad kan man sige, menneskets forestillingsevne, og at vi ligesom har opdigtet den forståelse af Gud, som vi har. Tanken kender vi i en lidt mere traditionel forstand hos Rambam Maimonides, som skriver en stor, stor bog, der hedder Vejledning til den rådvilde. Mm-hmm. Den er for så vidt i overensstemmelse med jødedommen, som at han stadigvæk mener, at der findes den her transcendente Gud. Mm-hmm. Men han mener, at et af de problemer, som mennesket har, er, at vi antropomorfiserer Gud. Det vil sige, at vi gør ham til et menneske. Der står selvfølgelig i Bibelen, at Gud førte israelitterne ud i udstrakt arm. At han talte ansigt til ansigt med Moses osv.
Men vi giver ham menneskelige evner, og vi tænker på ham med menneskets forståelse af verden.
Lige præcis, som om han var et menneske.
Ja.
Og vi kender det jo også fra kristendommen, hvor man ikke har et billedforbud, hvor man portrætterer Gud som et menneske.
Som et menneske, hele vejen
igennem. Som en gammel
mand. Ja, hele kristendommens historie er jo en ikonophængning, som gør det lettere at få forståelse, eller bilde sig ind, at man har forståelse for det guddommelige. Det har jødedom jo slet ikke.
Vi har ikke den billede, man må ikke portrættere Gud. Men alligevel mente Maimonides, og Spinoza også senere, at vi har en tendens til, fordi vi ikke har så stærkt et intellekt, men en stor forestillingsevne, at vi forestiller os Gud som en person.
Så vil jeg spørge dig, tror du, at en af årsagerne til, at Spinoza så har så nemt ved at sige, jamen, vi skal tænke anderledes på Gud, det er fordi jødedom ikke har den portrættering at det er guddommelige. Vi har det. Det eksisterer ikke i jødedom. Mm. Vi er hele vejen igennem abstrakte i tænkningen af det guddommelige. Har det nogen betydning for Spinozas egen tænkemåde?
Jeg tror, at hans filosofi ville have været radikalt anderledes, hvis han kom fra en kristen verden, hvor man har ideen om Jesus, det vil sige Gud, som menneske også, som en del af treenigheden. Men han er samtidig, så det kan man godt sige, at den her abstrakte forestilling af Gud, som man har i jødedommen, som en Gud, som er usynlig, som er en kraft, der virker, har været et springbræt fra ham, som han selvfølgelig har radikaliseret, fordi han tager den her Gud fra en transcendent Gud til at blive en iboende Gud, som en del af naturen. Mm. Så jeg tror helt sikkert, at hans ophav har haft betydning for ham. Og vi ved også, at andre tænkere fra Amsterdam på det tidspunkt, andre moraner, havde lignende tanker. Det vil sige, at Spinoza er ikke kommet ud af et vakuum, men står på skuldrene af mange andre tænkere. Og vi ved, at mange af de her moranere, det vil sige jøder, som kom fra Portugal og Spanien, som var blevet tvangskonverteret, men som levede egentlig som jøder, også de her tanker, de har på en måde været, har skulle leve et kristent liv udadtil, men har haft jødetanker og har ikke kunnet passe deres jødedom. Så de har på en eller anden måde været lidt rodløse. Og det bærer Spinozas filosofi også præg af, og har været inspireret meget af.
Ja.
Jeg tænkte på, at jeg kort lige vil fortælle lidt om hans virke så, altså hvad han har skrevet. Det første værk, han skriver som ung mand, kan man kalde en proto- eller en tidlig afhandling om det, der senere bliver til etikken. Altså det er nogle af de grunde idéer. Han skriver en afhandling om Gud, mennesket og dets lykke. Efter det, så skriver han en metodebog, som hedder En afhandling om forstandens forbedring, hvordan vi bedre kan bruge vores forstand. Og de her to værker er noget, der senere krystalliserer sig i hans hovedværk, som hedder Etikken. Og vi kommer til at snakke om et øjeblik, hvorfor det netop hedder Etikken. For det er en sjov titel, når man læser bogen. Så skriver han det værk, vi allerede har nævnt, om Descartes' filosofi. Og skriver så et stort værk, som er blevet... Altså, det blev kaldt et værk, som er skrevet af en kætterisk jøde og Satan i helvede. Meget stærke ord. Den hedder Den teologisk-politiske afhandling, hvor han netop kommer med den her kritik af den traditionelle religion.
Og det er måske også lige her på det her plads relevant at sige, han skriver for 400 år siden
ja.
Noget om statskundskab, kan man kalde det, som er faktisk det, vi lever, prøver at bygge samfundet op omkring.
Ja. Altså, så en af de ting, der ligesom kunne være vigtig for os, når vi skal snakke om det her værk, det er, hvis vi først kigger på titlen, så hedder den Teologisk Politisk Afhandling. Og allerede i antikken, efter Platon og Aristoteles, var der en anden jødisk filosof, der hed Philon af Alexandria, som blev den første, hvad kan man sige, syntetiske filosof. Det vil sige, at han prøvede at tage religionen, jødedommen i det her tilfælde, og filosofien, og prøve at få dem til at passe sammen. Og den tendens, han starter med, blev egentlig den filosofiske tendens igennem hele antikken og middelalderen, helt ind til Spinoza.
Ja.
Så der er nogen, der mener, at selvfølgelig begynder filosofien med før Platon og Aristoteles, men den filosofi, der egentlig virkelig var den gældende filosofi, starter hos Philon, og går op igennem skolastikken. Og det er det samme projekt, som Maimonides for eksempel har. Hvordan kan vi forene en fornuftens naturvidenskabelige forestilling af verden, filosofisk forestilling af verden, med det, der står i teksterne? I den her forstand, og det kommer også til at gælde inden for, hvad kan man sige, for statsretten og for statskundskaben, at statskundskaben var noget, der skulle afspejle det guddommelige. Så vi kender for eksempel fra Bibelen, så er det jo nogle love, som er givet af Gud, halakha, som er det staten, den skal basere sig på. Og det samme hos en filosof som Augustin, kristen filosof for det 3. århundrede, som snakker om, at den menneskelige stat skal afspejle den guddommelige stat. Spinoza er et opbrudspunkt i den her forestilling. Han siger, at vi bliver nødt til at holde de her to ting meget, meget adskilte. Religion og teologien er én ting, som vi må prøver at kritisere for at forstå den bedre, og på den anden side har vi filosofien. Man kan også sige det sådan her, på den ene side, der har vi forestillingsevnen og troen, og på den anden side, der har vi fornuften, som stræber efter sandhed.
Og det der, han er jo farlig, det er på det punkt der, at han agiterer for, at man adskiller religion fra staten. Ja. Det er jo lige præcis det, vi prøver i vores dage at forklare masserne, at vi skal adskille din religion og min religion, det må vi passe selv. Staten, det er noget helt andet. Det er noget praktisk noget, der skal afvikles ja. På den mest fornuftige måde. Og det siger han for 400 år siden. Derved bliver han farlig for kirken i hvert fald, fordi de har haft så meget magt.
Så man kan sige, Spinozas utopi i den her forstand vil være Amsterdam i dag, eller Danmark i dag. Det vil sige, en stat, som i en vis forstand har monopol på religion. Det vil sige, at den ydre livsførelse, religiøse livsførelse, skal stemme overens med statens værtslige regler. Det er derfor, jøder i dag og muslimer i dag har en masse problemer med omskærelse, har en masse problemer med slagtning, kosher-slagtning, ja. Halal-slagtning, fordi at man ikke mener, at det stemmer overens med den politik, der er i dagen. Samtidig betyder det, og det er den forstand, at han vil prøve at radikalisere og ændre religionen. Han er klar over, at hvad man tror på indeni, det kan man ikke gøre noget ved. Altså, det er op til folk selv. Det eneste, vi kan gøre, det er at forbedre deres forstand, gøre dem mere
bevidste,
fornuftige og dermed mere frie. Vi kommer til at snakke om det her lidt senere, det her frihedsbegreb, han har, og hvad det vil sige at være et frit menneske for Spinoza. Ja. Skræmmebilledet for ham, det vil være det land, som vores kronprins han besøger lige nu. Et land som Saudi-Arabien, eller et land som, som Iran, som er underlagt sharia-lovgivning, hvor der ikke er en adskillelse mellem religion og stat, hvor religionen dikterer, hvordan vi skal leve vores liv.
Ikke som, kun som privat, men som hele staten skal være. Ja. Det er scenariet, som vi virkelig har grund til også at have i vores dag.
Og det er jo noget, vi også føler i Vesten nu, altså de her problemstillinger. Ja. Og for Spinoza er det grundlæggende problem, at en ufornuftig religiøs livsførelse, hvor vi bare følger en masse love, som er skrevet ned på et eller andet tidspunkt i historien, er grobund for religiøs intolerance.
Ja.
Det er grobund for, og det har han oplevet på sin egen krop. Klart. Jeg fortalte jer om, at han næsten var blevet stukket ned for sine holdninger. Mm-hmm. Men han vokser selvfølgelig også op under de her religionskrige, som gør, det meget, meget præsent i hans bevidsthed. Og det betyder ikke, at Spinoza han opfinder den religiøse tolerance. Allerede før ham har vi en masse renaissancehumanister. Man kan nævne Montaigne, Thomas More, Erasmus af Rotterdam, som er katolikker. Man kan nævne John Locke, som skriver et brev om tolerancen, som er engelsk protestant. Mm-hmm. Og man kan senere nævne en fyr som Moses Mendelssohn, tysk filosof. Mm-hmm. Men forskellen mellem dem og Spinoza er, at Spinoza han frigør tolerancen fra et religiøst ståsted. At det vil sige, at de andre har et religiøst ståsted, hvorudfra de vil definere tolerancen. Og i den forstand er den stadigvæk intolerant. Locke mente ikke, at ateister og katolikker skulle tolereres. Men Spinoza frigør den fra enhver form for traditionel religion. Og gør det dermed til statens største opgave. Han siger til, at statens største mål er frihed. Frihed for borgerne. Frihed til, at vi kan tænke, hvad vi vil. Og vi kan sige, hvad vi tænker. Så i den forstand er han en af de aller tidligste advokater for ytringsfrihed.
Ja, jeg vil sige, at når du nævner disse ting, så kan jeg ikke lade være med at kommentere med at sige, hvilke enorme personlige styrke, der skulle til hos en enkelt person, for han var helt alene om at udtrykke sådan nogle tanker. Hvilke enorme styrke den mand havde, og tog kom frem med noget. Og den lysrivelse, den individuelle lysrivelse, hans liv er udtryk for. En total lysrivelse fra det samfund, fra den religion, fra alt, hvad han kommer. Simpelthen en planet, der selv cirkulerer omkring sig selv i en univers, som ingen på det tidspunkt der overhovedet kan fatte. Og det er der Spinozas styrke og inspiration. Og for mig personligt, stor inspiration har været altid. Jeg synes, det er et usædvanligt personligt historie, hvis vi skal tage det som det enkelte menneskets historie.
Du har fuldstændig ret. Og man kan sige, på det her tidspunkt, Først må det siges, at Spinoza blev ekskommunikeret, der blev udstedt af Herren, men det betød ikke, at han påtog sig en anden religion.
Han blev ved med at være jøde altid. Altså, han fulgte andre sit navn til Benedictus, ja, de Spinoza. Men som, det betyder det samme. Baruch en Benedikt, altså en velsignel.
No, men normalt, når sådan noget her skete, så blev man kristen.
Ja, altså, men det gjorde han ikke.
Det gjorde han ikke. Han var sig selv.
Han var nemlig sig selv.
I orbit, i omkreds, ja, om sig selv.
Ja.
Og en anden ting, der er vigtigt, fordi de kaldte ham ateist. På det tidspunkt, så betød ateist, at man ikke bare, at man var fritænker, som han var, men at man var et umoralsk menneske, at man var et ondt menneske. Men Spinozas eksempel, og mange af hans kritikere anerkender det her, var, at han levede med en integritet og en moralsk måde at leve på, som var så sublim. Det var det, vi havde fra det første citat fra Russell, ikke?
Ja.
At ingen har overgået ham etisk set.
Lige præcis.
Og det var virkelig uhørt. Så den, altså, så på det tidspunkt var ateisme lige med, at man var et dårligt menneske.
Og at man var i samarbejde med djævlen selv, så blev det også sagt om ham. At bogen, han har skrevet, det er i et samarbejde, tæt samarbejde med djævlen.
Ja.
Skal vi have lidt musik for at komme lidt, trække lidt vejr, og så komme lige videre i livet i...
Vi har hørt en sang, der hedder Es Ahabim, og det er på spansk Fuego de Pasión, Fire of Passion, og det var Samuel Hanagüt Ibn Nagrela, og det er fra 993 til 1055. Når vi snakker antik, så passer det måske meget godt, han har antiksangen. Og det er fra en plade, der hedder Morada del Corazón, Safadi, Andalusias sangene. Så det passer meget godt til, hvad vi snakker om. Men nu tilbage til studiet.
I studiet sidder min gæst, Jonathan Hammert, som er min vejleder, vil jeg sige nu, i den jødiske filosof Baruch de Spinoza. Og vi har sat nogle fire punkter, som vi vil gerne have forklaret lytterne, hvorfor Baruch de Spinoza er så aktuel. Og vi er nået til det punkt, hvor vi har kaldt det frihed. Velkommen igen. Vi sidder nu og skal tale lidt om et begreb, som vores samfund, i hvert fald i den sidste halvdel af det 20. århundrede, efter verdenskrigens afslutning, har taget meget intenst op, nemlig frihed og den personlige frihed. Værsgo, Jonathan Hammert.
Ja, altså man kan sige, at det her det er jo et af filosofiens kerneproblemer, viljens frihed. Jeg tror, at de fleste af os har en oplevelse af, at når vi går rundt og handler i verden, så har vi en fri vilje til at kunne vælge noget og vælge noget andet fra. Men det er Spinoza grundlæggende set uenig i. I hans store værk Etikken, som han laver på den her geometriske formel, der mener han, at han også vil prøve at forklare mennesket efter den her formel. Han skriver... man kan sige, at den er delt op i forskellige dele, hvor han først snakker om Gud, ånden og menneskets følelsesliv, og han udvikler en psykologi, som Freud er meget inspireret af også. En affektteori hedder det. Og det leder ham hen til hans tanker om etik, om menneskets måde at være på, menneskets måde at være fri på, og til sidst til, hvordan staten skal indrettes. Men han siger, at den måde, han vil drøfte følelsernes natur og kræfter på, og åndens magt på, er efter den samme geometriske metode, som den, han har behandlet det foregående om Gud og ånden. Og han vil betragte menneskets handlinger og tilskyndelser på samme måde, som hvis de var linjer, flader eller læmer. Det vil sige efter den her naturlige måde. Spinoza er grundlæggende set uenig i, at vi har den frie vilje, som vi går og tror, vi har. Man kan prøve at komme med et eksempel. Man kan sige en narkoman eksempelvis, eller en alkoholiker. Kan nogle gange tro, at han har en fri vilje til at ville lade være med at gøre det, men hans natur stræber efter det. Så i den forstand kan det virke som om, han tror, han kan lave om, eller folk, der ryger, som vil stoppe med at ryge, tror, de har en fri vilje. Det har de måske også. Men deres natur siger noget anderledes. Spinoza, han mener simpelthen, at naturen er kausalt forårsaget. Alt er sket af en tidligere årsag. Og derfor er vores forestilling om, at vi har en frihed, at det netop blot er en forestilling, fordi vi ikke har forstået naturen, det vil sige Gud, substansen, godt nok. Spinoza, han opererer ud fra tre grundfølelser, som han udleder hele menneskets følelsesliv ud fra. Han siger, at mennesket, ligesom alle andre ting i naturen, har en grundlæggende stræben, en conatus for at overleve, for at blive sin egen verden. En eller anden form for survival of the fittest tanke. Og derudover har vi to andre følelser. Vi har en glædesfølelse og en følelse af sorg. Glædesfølelsen, den opstår, når vi kan blive ved med at være i vores verden, eller når vi kan blive mere og mere perfekte, når vi kan forstå vores plads i naturen og Gud mere og mere. Sorgsfølelsen, den opstår af det modsatte. Og ud fra de her to grundfølelser udleder han hele følelseslivet, men på ikke noget tidspunkt taler han om en fri vilje i den traditionelle forstand. Han mener simpelthen, at det er en illusion. Det er en illusion, som vi projicerer over på Gud, og mener, at han har en fri vilje, at han kan operere i verden med en fri vilje og lave mirakler og alle de her ting her. For ham er Gud, som vi sagde tidligere, også en del af naturen, og at der kunne foregå mirakler vil være et brud på naturen. Det vil være et brud på naturloven. Det er definitionen af et mirakel, at hvis vi kender fra Bibelen, for eksempel historien om Joshua, som kæmper en stor krig på et tidspunkt, hvor han får solen og månen til at stoppe. Shemesh dumbe gibun yareh beemek ayalun. Det er simpelthen, at man bryder med naturens love. Eller at Moses kunne sprede det røde hav. Eller at Jesus kunne opvække de døde til live. Og det gør Ezekiel også i en dal. Det vil Spinoza mene, er pjat. Det er forestillinger, vi laver. Fordi et brud på naturloven vil være et brud på Gud selv, eftersom han er en del af naturloven. Så der findes hverken et fri vilje i forhold til Gud, som kan gå ind og operere i naturen og suspendere naturlovene, og heller ikke for mennesket.
Men så vil jeg lige på det punkt der gå ind og bede dig at fortælle og forklare lidt om den teori, eller det udgangspunkt, han Spinoza havde med, at Bibelen ikke var Guds værk, men et menneskets egne gennem århundreders 2000 års skrivning, opsamling og nedskrivning. At Bibelen, at Toraen og alt det, som vi kender som vores grund for at være jøde, det var slet ikke noget, som kom op et eller andet sted fra. Vi har selv komponeret, vi har selv skrevet. Det kunne jeg godt tænke mig, at du kom ind på netop i forbindelse med, at alt er en del af det guddommelige.
Så det her, det er jo et rigtig spændende emne, og det er et af de emner, hvor Spinoza er mest radikal. Bibelkritikken har han, eller religionskritikken først og fremmest, har han fra ham her Lucret, en gammel antik filosof. Men selve kritikken af Bibelen som tekst, har han blandt andet for en generation tidligere end ham, en filosof, der hedder Thomas Hobbes, engelsk filosof. Spinoza var meget, meget bekendt med de bibelske tekster. Han havde læst i mange, mange år Talmud Torah. Og i den traditionelle forstand, så er Bibelen en tekst, en lovsamling, som er givet af Gud til Moses på Sinai-bjerget. Han gav to Torah. Han gav den Torah, der er nedskrevet, de fem Mosebøger, og han gav det der grundlaget for Talmud, den mundtlige Torah. Vi ved også, at der er mange andre bøger i Bibelen senere hen, som også er monografier, det vil sige, at der er Ruths bog, og der er Esters bog, og Josvas bog, og så videre. Spinoza laver en bibelkritik, som er så radikal på hans tidspunkt. Han bruger en filologisk historisk metode, det vil sige, at han kender det hebraiske sprog så godt, og går ind og analyserer sprogbruget, analyserer teksterne, og finder en masse selvmodsigelser og inkonsistenser. Han peger blandt andet på, hvis Moses har skrevet Toraen, hvordan kan det være, at Moses når at dø, og den sidste Mosebog fortsætter? Sådan nogle inkonsistenser i de bibelske bøger peger han blandt andet på. Han peger på tekstuelle modsigelser. Altså, der er mange modsigelser i Bibelen, og det vil en religiøs person sige, at så skal vi fortolke det på andre måder, så det kan være overensstemmelse. Spinoza siger derimod, det er helt klart og tydeligt, og det er det religionshistorikere, de mener i dag, at de her bøger er skrevet af forskellige mennesker, på forskellige tider og forskellige steder, over, han mener, 2000 år, og at de ligesom er billeder på deres forskellige forestillinger af verden. Det er meget forskellige tekster, der modsiger sig selv på mange forskellige måder. Så det er den forstand, vi skal forstå Bibelen.
I det vil man nok kalde det, han har gjort for litteraturvidenskab.
Det kan man sige. Altså,
en analytisk gennemgang af teksterne, som man gør, når man er en litteraturanalytiker eller videnskabsmand.
Og det gjorde man jo på hans tidspunkt med mange andre ting, men det var ikke nogen, der kunne finde på at gøre det ved Bibelen og sige, at Bibelen er en tekst, ligesom alle andre tekster, som er skrevet af mennesker. Hvad betyder det så for Bibelens status? Spinoza siger, at Bibelen er sand. Den var sand for de folk, der levede på den tid. Men det vil være anachronistisk. Det vil være en fejl at tro, at den er sand for os. Så han mente faktisk, at Toraen, halakha, loven, faktisk kunne forstås mere som en grundlov for de jødiske folk, mens de boede i staten.
Derfor kan man godt forstå, at han var en rød klud i øjnene og ørerne på samtiden.
Ja.
Både de kristne og jødisk samfund.
Og hvis vi så kan træde lidt over på spørgsmålet om, hvad det vil sige at være jøde i den her forstand. Først må jeg sige, i den her bog, den teologisk-politiske afhandling, går han mest i klins med jødedommen, og mindre med kristendommen. Men det er i og for sig ligegyldigt, fordi alt det, han kritiserer jødedommen for, kan appliceres på kristendommen. Så det har måske været for at være mere sikker. Han har jo været en minoritet i et kristent land. Men han modsiger sig den gudsforståelse, der er profetier overhovedet, mirakler, det jødiske folks udvalgthed, altså at det er et udvalgt folk. Og han kommer med nogle meget, meget interessante psykologiske forklaringer på, hvordan det jødiske folk, modsat alle andre antikke folk, babylonere, egypterne, grækerne, romerne, kunne overleve. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jødedommen er en partikularistisk religion. Altså, den er ikke universel. Det er det jødiske folk, som det udvalgte folk, som er den her, de her stammer. Og Spinoza han siger, at netop det symbol, som religiøse mennesker peger på, pagtens tegn, omskærelsen, har været noget af det, der har fået jøderne til at bestå som folk. Spinoza siger, at der er ikke andre, der bliver jøder. Altså, i antikken og igennem hele historien, så er det meget, meget få mennesker, der bliver jøder, ikke? Og som lader sig omskære. Hos grækerne allerede var det en vederstyggelighed, at man omskar sig selv. Det kender vi selv fra Josephus Flavius. Mm-hmm. Så antisemitismen dengang har bestået, og det har været en af grundene til, at jødedommen den har været en folkereligion indtil i dag. Og jøderne har heller ikke selv været interesseret i at udbrede deres budskab til andre folk.
Jamen, det er faktisk forbudt at missionere.
Det er forbudt at missionere, modsat en mere universalistisk religion som kristendommen. Mm-hmm. Men hele den her partikularisme, som jøderne har, peger, og omskærelsen blandt andet, peger Spinoza på, at det er noget af det, der har gjort jøderne til et forhat folk, og som har givet dem en sammenhængskraft, som andre folk ikke har haft. Og det synes jeg, der er nogle store tanker for en filosof, der levede for 400 år siden.
Netop.
Men for at komme tilbage til det, vi også talte om før, så mener han så, at Toraen var gyldig på det tidspunkt. Det vil sige, at jødedommen var teokrati, altså et gudstyre. I sin begyndelse var den på en måde demokratisk. Det vil sige, at der var ikke nogen konger. Der var Moses, som fik loven fra Gud, men Gud var monarken. Mm. Og folket var lige for loven. Senere hen, så beder jøderne om at få en konge. Og de får Shaul. Og senere får de David, og det bliver et kongedømme og et præstedømme. Mm-hmm. Og det mener han, der er en dårlig ting.
Nå, men der var den konflikt. Allerede Bibelen fortæller, Toraen fortæller, eller Melachim, der hvor man læser Shmuel og Melachim, ja. Der fortælles jo om, at folket var delt dengang, nogen begyndte at bede eller forlange en konge. Ja. Allerede der, og det står der jo i skriften, at der var jo en konflikt, næsten et borgerkrig, imellem dem, der ikke ville, fordi de anså det for at være, ikke ifølge jødisk lov og Toraen, at have en konge, mm-hmm. men andre mente at og forlangte det, fordi de henviste til alle de andre folk.
Lige præcis.
Og det er der, hvor vi skildes pro og anti. Nogen ønskede ikke at være som de andre folk, og nogen ville gerne netop det at være.
Og der er ligesom to vigtige ting i det her. For det første, så kan man applicere det samme på kristendom, vil Spinoza mene. Det vil sige, at Jesus' disciple og de første apostle var også på en måde lige demokratiske. Men når kirken virkelig bliver etableret, får vi den her hierarkisering igen. Ja. Og der bliver en ulige magt, hvor alle ikke er lige for magten. Der bliver en pave, for eksempel, og så videre. Og for det andet, til det du siger med, at nogen vil være ligesom andre folk, og andre vil ikke, der vil Spinoza sige, at jøderne er ikke et specielt folk. De er ligesom alle andre folk.
Og ikke udvalgte.
De er ikke udvalgte.
Nej, det er ordet udvalgte, som er han arbejder, han går ind i det der, hvad er det at være udvalgt, og fornægter hele den konstruktion, der er i filosofien omkring at være udvalgt.
Og vi kan sige, for hans filosofi, så følger det, at Gud ikke er den her, hvad kan man sige, personlige person med en fri vilje, der kan gå ned og udvalge et folk. Mm. Han vil sige, at det er et folk, der har haft en grundlov, som har fungeret rigtig, rigtig godt for dem i et vist stykke tid. Men efter 70 efter Kristi fødsel, efter Babylon, eksil i Babylon, 586 før Kristi fødsel, der stopper den jødiske stat med at eksistere. Og det betyder, at Toraen er ugyldig. Den kan vi ikke bruge i dag. David Ben-Gurion, den første premierminister, var en meget stor Spinoza-entusiast, og fandt et citat i den teologisk politiske afhandling, som han synes, der pegede på moderne jødedom, hvor Spinoza siger, at det kan være muligt, at det jødiske folk bliver udvalgt igen i situationstegn og kan genopbygge deres stat. Spinoza, han mente ikke dermed, at de var et udvalgt folk i den religiøse forstand, men at hvis de gik sammen, kunne de godt danne en stat ligesom alle andre folk.
Og så vil jeg igen forstyrre din tale ved at komme ind på det med demokrati. For han var den første, som brugte ordet demokrati, tror jeg nok, og anså det for at være den rigtige vej, som en stat skal bygges op på og omkring.
Ja.
Og det kunne jeg godt tænke mig, at du kom og udviklede lidt den tanke og forklare lidt den.
Så man kan sige, i filosofihistorien har filosoferne ofte en stor aversion, en mistanke omkring demokratiet, at det ikke er den bedste styreform. I Platons Staten, i den 8. bog, kommer Platon med en rivende kritik af demokratiet. At det gør os, vi kommer til at følge vores lyster, alle gør, hvad der passer dem. Og den her frihed faktisk bliver et følelsernes slaveri, at vi bare gør, hvad vores lyster vil. Alle har en mening, og at vi lidt bliver forført af demagoger osv.
Netop.
Vi har det samme hos Platon og videre op. Så det, man ofte diskuterer igennem filosofihistorien, det er, hvad er bedst? Er det, at der er en, der styrer os, et monarki? Er det et fåmandsvælde, det vil sige en eller anden form for aristokrati? Den kan se ud på mange forskellige former. Mm. Eller er det, at folket de styrer? Og du har helt ret, når du siger, at Spinoza er den første moderne filosof, den første filosof, der siger, den bedste og mest fornuftige statsform er demokratiet. Og det gør han for 400 år siden.
Det synes jeg skal understreges med tre store røde streger. En mand for 400 år siden kommer frem med idéer om, som vi det kæmper, går i krig for. Og så er det så interessant, at den mand er der herren på.
Ja.
Den mand må man ikke, hvis man er religiøs jøde, hvis man er tilhører, måske en del, som holder sig til de... Jamen, vi kan sammenligne det med en fatwa.
Ja, det er det samme.
Det er det samme. Den mand, som vi ikke vil have noget med at gøre, og som kaldes kætter og ateist på negative vendinger, alt sammen, som har været i samarbejde med djævlen, den mands idéer, den kæmper vi med kampfly for at opretholde den demokrati, vi tror på, er den rigtige form for ledelse. Der, synes jeg, kommer dramatikken. Altså, en Hollywood-film kunne ikke gøre det bedre.
Så som vi sagde før, så kommer han i den her afhandling med en teologisk kritik, men han kommer også med en stor politisk kritik. Og han, som jeg sagde før, er den første fortaler for et demokratisk republik. Og på det tidspunkt var han venner med, bekendt med, republikken i Hollands leder, Jan de Witt og hans bror. Jeg har taget en bog med her, og du kan prøve at beskrive, hvad du ser på forsiden af den.
Jeg ser en torturkammer. I det torturkammer, eller hule, skov, der er træer i baggrunden, der er en sø langt ud, der er himlen og det hele. Det er sådan en mørk naturbeskriv. Det er et maleri, kan jeg også se. Og jeg kan se en sti, hvor der er to mennesker, der er forbundet med fødder, med hovedet nedad, opsprættet, blødende. De er døde, selvfølgelig. De har været igennem et eller andet tortur. Der er nogen, der har slået dem ihjel. Og der er en mand i hjørnet, som har ild i...
En fakkel, ja.
I en fakkel. Så. Og der ligger også... Der går et dyr lige forbi os. Et markedisalt værste billede.
Værste mareridt.
Ja.
Det er Jan de Witt og hans bror, som var lederne af republikken i Holland, hvor Spinoza han ledede, som han var bekendt med. Og de var forholdsvis tolerante og liberale og Spinozas gode venner. Men som du forklarer meget livligt, så blev de tortureret, slået ihjel, og deres døde kroppe, opsprættet kroppe, blev sat til,
og
til nøgne, udstilling.
Og nøgne, glemte jeg at sige. Nøgne kroppe.
Nøgne kroppe, der sprættet op, og afskårne lemmer, blev sat til udstilling i Haag. Spinoza blev meget berørt af den her situation, og skriver på et skilt, Ultima Barbari, den ultimative barbaritet, og er på vej ud mod den her store flok mennesker, der gør det her, og vil protestere imod det, men bliver stoppet, heldigvis. Ellers så var han nok også blevet slået ihjel. Og det viser virkelig også, at Spinoza levede sin filosofi. Vi har snakket om det før i forhold til etikken, at han var en person med en meget, meget stor integritet, levede et meget spartansk liv i overensstemmelse med sin filosofi, synes ikke, at overforbrug på nogen måde var godt. Vi ved faktisk, hvor meget tøj han havde, nogle bøger han havde. Spinoza havde 7 skjorter. Det var alt. Han gik ikke ned og handlede hele tiden. Men han var en person, der levede sin filosofi. For ham var det vigtigste fornuften. Og fornuften for ham, hvis vi alle sammen tænkte fornuftigt, så ville det lede os til en fides universalis. En universel tro, vi alle sammen kunne være enige om. Som handler om fromhed, at vi skal være fromme og gode mennesker og næstekærlige for hinanden. Men det er på helt andre præmisser end religionen. Han mener, jeg snakkede før om de her 3 grundlæggende følelser, han snakker om. Vi har den her conatus essendi, den her essentielle drift for at vil selvopretholdes. Og den leder ham til at argumentere for, at den bedste måde, vi kan overleve på, er ved at sammenslutte os selv med andre mennesker. Indgå en pagt. Og det vil føre til, at vi vil lave en kontrakt med hinanden, en statskontrakt, som vil skabe en form for en republik. I den her republik vil vi have lettere ved at opretholde os selv, fordi at jeg som enkelt person ikke skal spinde tøj og fange kød og arbejde i marken og alle de her ting. Jamen, vi kan lave en arbejdsdeling. Vi skal tænke på, at han skriver på et tidspunkt, hvor Holland er en stor søfartsnation og en stor handelsnation, og Amsterdam er måske en af de vigtigste byer på det her tidspunkt. Mm-hmm. Og han mener modsat den anden filosof, vi nævnte tidligere, Thomas Hobbes, englænderen, som skrev et stort værk, der hedder Leviathan, hvor han advokerer for, at monarki er den bedste statsform. Vi skal alle sammen give vores rettigheder til en suveræn, som styrer det hele, og som vil lave censur på vores tanker osv. Det er Spinoza ikke enig i. Han mener, at den bedste fred, vi kan få, er ved, at så mange mennesker som muligt, så åbent som muligt, kan argumentere, diskutere og vende tanker, og at vi i fællesskab vil komme frem til en sandhed.
Lad mig sige det sådan mere forenklet og simpelt. Den ene Hobbes er den pyramidalske ledelsesform.
Ja.
Den anden er den moderne, flade struktur i virksomheder.
Ja.
I dag har vi nøjagtigt samme diskussioner om, hvad er bedst for en virksomhed. I det politiske liv ser man nu flere og flere små partier, som har den pyramidalske, ganske få har den flade
absolutte
struktur,
magt, ja.
Og det gør igen, at jeg kommer ind igen, hvad jeg siger, 400 år før vores tid, var der en mand, som kunne se fordelen ved den globaliserede verden med et flad ledelsesstruktur i.
Det kan man sige, ja. Og igen, hvis vi tager blikket på, som jeg nævnte før, altså, hvis vi kigger på Riyadh og Teheran, det vil sige Iran og Saudi-Arabien, modsat København og Amsterdam, så ser vi 2 vidt forskellige strukturer, hvor der er nogen i Teheran og i Riyadh i Saudi-Arabien, som har den absolutte magt. Det er vogternes råd i Teheran, Ayatollah Khomeini, ja. Khamenei. Som jo er, hvad kan man sige, Guds sendebud og ufejlbarlig og så videre, mm-hmm. Og som kan diktere fuldstændig absolut, hvordan tingene de skal foregå. Selvfølgelig inden for shariaens grænser.
Ja, ja.
Og vi har en struktur i København, i Amsterdam, i Danmark og i Holland og den vestlige verden, hvor vi skal blive enige om ting.
I fællesskab. Under demokratiet.
Ja, og det betyder ikke, at vi ikke kan være uenige. Altså, Spinoza mener selvfølgelig, at på et vist niveau kan vi være uenige, men at vi kan også opnå et niveau, hvor vi kan se, at det er det mest fornuftige, at vi har en ledelsesstil, som vi har, altså demokrati.
Nej, men han mener absolut, at der er plads til forskellighed i opfattelse af forskellige ting.
Ja.
For det er den, han kalder så den personlige frihed. Og den fornægter han ikke. Tværtimod, han mener, det er statens ansvar, at vi har plads og rum til at have den frihed. Så jeg kan ikke sige noget. Altså, han er så moderne.
Ja.
Han er nutidig. Du fortsætter.
Og ja, vi har en personlig frihed. Frihed for ham betyder politisk set det samme, som det gør for os. Altså, ja. Vi er frie til at gøre, hvad vi vil. Som man siger, til at tænke, som vi vil, og til at udtrykke det, vi tænker. Det vil sige en radikal ytringsfrihed. Ja. 400 år siden kommer han med de her tanker om, at vi skal kunne tænke, hvad vi vil. Vi har altså en tænke- og trosfrihed, og vi skal kunne sige, hvad vi tænker og tror. Det vil sige en ytringsfrihed. Det mener han simpelthen er pejlemærket for en stat, et demokrati. At hvis vi undertrykker de her ting, hvis vi er intolerante og undertrykker dem, så forskyder vi bare problemerne. Psykologisk set, så vil det være at undertrykke nogle tanker, de vil komme op igen. Så vi skal ud med vores holdninger, vi skal vende dem.
Ja.
Og det er lige så vigtigt for os i dag, 400 år senere, som det var for ham. Man kan pege på, altså, hvad har vi læst i weekenden om Grimhøjsmoskeen? Skal vi forbyde det, så forbyder vi mursten. Men vi flytter problemet et andet sted. Det skal ud, det skal vendes, vi skal være bevidste om det, så vi kan træffe nogle rationelle, fornuftige beslutninger på baggrund af det.
Ja. Jeg synes, det er vigtigt at tage Spinoza frem i dag, i det offentlige rum, og tage ham som et eksempel på, hvordan demokrati kan være en løsning for et åbent, tolerant samfund, samtidig med, at hvis man ønsker at have religionen som sit udgangspunkt, skal der også være plads til det.
Mm-hmm.
Men det er en mere privat sag. Jeg synes, det er vigtigt, at vi også her i radioen har taget det op sammen med dig. Men vi skal have musik som en lille pause, inden vi snart må slutte vores samtale. Jonathan Hammert, du har været min gæst her i dag i studiet. Det har været en stor fornøjelse, inden vi slutter. Kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvis vi nu forestiller os, at Spinoza kom på besøg og så vores verden i dag, i hvert fald den verden, den vestlige verden måske, hvordan synes du, han ville tænke, hvor langt er vi nået i hans filosofiske, statslige, teologiske projekt?
Jeg tror grundlæggende set, at han vil sige, at vi er kommet rigtig, rigtig lang vej. Han vil være overrasket over den måde, vi specielt i Skandinavien og i Holland lever på. Måske også, fordi vi er blevet lidt mere sekulære. Men jeg tror stadigvæk, han vil mene, at der er lang vej i den måde, vi som enkelte individer lever vores liv på. Jeg tror, at han vil være kritisk over for den materialisme, vi har. Konsumerisme.
Som er hvad?
Som at vi kører ind overforbrug, kører ting, vi ikke har brug for, osv., er også en stor del af vores etik. Altså vores livsfilosofi. Skal vi leve et mere fornuftigt liv? Altså han er det, man kalder en intellektuel. Det er en intellektuel etik. Vi bliver bedre mennesker, jo mere vi udvikler vores forståelse af verden, jo mere vi kender vores plads i verden, og jo mere vi finder ud af, hvad der er nødvendigt for os, og hvad der er unødvendigt for os. Og at have 20 prædersko, vil Spinoza sige, det er ikke det, der gør os glade. Det er ikke lykke. Så jeg tror, at han vil mene, at politisk set, at vi er kommet rigtig, rigtig lang vej, men at vi personligt set har rigtig, rigtig meget at arbejde med. Men Spinozas radikale oplysning, for det er et oplysningsprojekt, han har, har jo haft stor betydning for mange mennesker. Inden vi gik i gang, viste du mig en artikel af Isaac Bereshevis Singer, som skriver om Spinoza på markedspladsen.
Det var udgangspunktet for, at jeg overhovedet startede projektet her med dig også. Ja. Det var hans historie. Den har jeg behandlet i en tidligere udsendelse, ja. Vil jeg lige sige. Derfor har jeg ikke taget det op direkte i dag. Men selvfølgelig er det interessant, hvilke personer, forfattere, videnskabsmænd, teologer, politikere, hvem har Spinoza haft indflydelse på? Jeg ved, at Itrak Bashevis Singer har interesseret sig for filosofi sådan helt generelt, men har interesseret sig meget også for Spinoza. Derfor er den historie, The Spinoza of the Marketplace, Market Street, han er så klart ind i den verden af Spinoza. Hele historien er opdigtet omkring det. Og det var interessant at se, hvordan en teori, en filosofs liv, bliver overført litterært til en novelle. Det er ikke en bog, det er en novelle. Og novellen har påvirket, har været den, som gav bogen hele titlen. Men der har været sikkert, du kom selv ind på det til at begynde med, der har været flere, som har været påvirket af Spinoza, og jeg kunne godt tænke mig, at du nævnte måske nogen af dem igen.
Ja, altså, nu pegede du på litteratur, der er den kvindelige forfatter, jeg har glemt hendes navn, som også har skrevet litterære værker med baggrund i Spinozas filosofi. Han har været enormt betydningsfuld. Den første, som jeg har nævnt et par gange allerede nu, første premierminister i Israel, Ben Gurion, var ekstatisk over Spinoza. Hvis man læser Amos Oz's En fortælling om kærlighed og mørke, forklarer han om, at han som ung mand havde skrevet en artikel, og Ben Gurion havde inviteret den unge Amos Oz til at besøge ham i Tel Aviv. Og han har forberedt sig og været rigtig, rigtig nervøs for at komme derind, og det eneste Ben Gurion gad snakke om, det var Spinoza. Han snakkede om Spinoza. Da han var i Tel Aviv, der er opkaldt efter Spinoza, og han kæmpede for, at rabbinerne ville omstøde den her cherem, der var udtalt over Spinoza, at man simpelthen ville... Han siger selv, at grækerne dømte Sokrates, men det gjorde ham ikke mindre græsk. Jøderne dømte Spinoza, det gjorde ham ikke mindre jødisk. Så han mente, at Spinoza ligesom åbnede op for muligheden for en ny jødisk identitet, som var den identitet, som... hvad kan man sige, Ben Gurion spejlede sig i, mm-hmm. Sabre-kulturen, mm-hmm. sekulær jødisk demokratisk mm-hmm. kultur. Så i den forstand har han gennem Ben Gurion haft stor påvirkning på forestillingen om Israel, forestillingen om den moderne, sekulære jøde.
Jeg vil lige i den forbindelse lige nævne, at i 2012 har der været en rabbiner, jeg tror det er en af de store rabbiner i Amsterdam, mm. som forsøgte nemlig at annullere Cherem. Og det lykkedes ikke. Det er en uforstående... Jeg forstår det ikke, at efter 400 år har man ikke ville annullere det. Det smerter mig lidt, men det viser også et eller andet grundholdning, som er meget svær at ændre. Men man har forsøgt trods alt, og jeg er sikker på, det kommer op igen og igen, at man vil forsøge at annullere denne her Cherem.
Det er jeg helt sikker på, at det vil. For at pege på to andre personer, som vi alle sammen kender, som er inspireret af Spinoza, så er det først Kissinger, Henry Kissinger, Nixons udenrigsminister, som blev spurgt, om han var inspireret af Machiavelli, en italiensk filosof, som kommer med en meget pessimistisk magtteori. Og Kissinger siger, nej, tværtimod, det er Spinoza, jeg er inspireret af. Ja. Og sidst, men ikke mindst, så blev den store fysiker Albert Einstein inviteret til at blive Israels første præsident. Han takkede nej. Han mente ikke, han havde nok forstand i politik. Men Einstein var meget, meget interesseret i og inspireret af Spinozas, hvad kan man sige, naturopfattelse. Og den her opfattelse af, at naturen er guddommelig, naturen er Gud. Det er jo sive natura. Og at altså den fornuftstro, som Spinoza har, på samme tid med, at der er det her mekaniske billede af den her natur, vi skal prøve at blotlægge dens naturlov og så videre. Mm-hmm. Han har haft meget, meget stor betydning.
Ja. Og han vil blive ved at have stor betydning. Og den fremsynethed, som hans tankegang er udtryk for, den er inspirerende også på i dag, også vil blive ved. Jeg Marek Rapport i telefonen. Marek, er du der?
Jamen, det er jeg.
Goddag og velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Tak, fordi du ville tale med os her. Du er formand for jøder fra Polen i Danmark. Og du er ved at organisere noget på onsdag. Noget, der hedder Keep the Memory Alive, Don't Forget Auschwitz. Hvad er det for et arrangement?
Efter vi har oplevet den 27. januar, som bliver kaldt på Rådhuset, eller i Tivoli, som bliver kaldt for Auschwitz Day, til sidst så kunne jeg så ikke, hvordan skal jeg sige det, tolerere det mere, fordi at den polske historie og jøderne i Polen, det er ligesom om det slutter nemlig med Auschwitz. Og nu når vi snakker om Auschwitz, så bliver alle folkefærd, hvor uhyggeligt den lyder, dem der bliver myrdet over hele verden, bliver taget under det samme kappe, det vil så sige, det bliver faktisk i mine ører, skulle blive kaldt for Holocaustdag, og ikke Auschwitzdag. Og den sidste gang, hvor vi var også på Rådhuset, den 27. der var det så morbidligt, vil jeg næsten sige, at vi havde tre taler, hvor den ene af dem, han talte i 20 minutter om en slags madborger og målborger. Altså målborger, vil jeg sige, når dem angår. Og han kunne faktisk ikke i løbet af 20 minutter tid sige et ord, der hedder et jøde. Jødedommen, jødene, jødeforfølgelse. Det tog han faktisk en kvarters tid, hvor han kan faktisk selv vikle sig så meget ind, at han snakkede om nazisternes forfølgelse af, og så kunne han altså ikke finde en 18 ord for jøder. Og der var han altså nødt til at sige det. Og der tænkte jeg, den går altså ikke mere, og nu skal vi have det hele på plads. Det kan godt være, at jeg er måske lidt, hvordan skal jeg sige, lidt grov, men jeg vil godt have, at historien bliver rigtig og fuld af sandhed fortalt. Og der til stedet, altså i den 27. januar, var også den polske ambassadør. Og vi talte sammen, og der har jeg sagt også til hende, om vi kunne måske få rettet på historien angående Auschwitz og angående faktisk Polen i den sags skyld. Og der var hun altså enig med mig. Og så har vi inviteret, hun har inviteret direktøren for Auschwitz, KZ-lejren, som er samtidig hovedperson for Auschwitz Foundation. Så de vil altså have den der Auschwitz KZ-lejre til en evig minde til alle de generationer. Så er det sådan, så de ved, hvad der skete faktisk i 40'erne. Mod jøder og mod alle de andre folk der. Og det var faktisk altså vores hovedidé. Og det er derfor, vi har her den møde den 2. marts kl. 18 i den jødiske hus, hvor vi mødes med dem fra Auschwitz Foundation, som kommer til at fortælle os alt angående Auschwitz. Hvordan det startede, og desværre, hvordan det sluttede også.
Se, Mark, mens du fortalte om det, så kom jeg i tanker om, at det, der er sket med Auschwitz-dagen, er faktisk en parallel, kan jeg finde, i det, der er sket med Kristallnatten.
Præcis.
Jeg mener, at der foregår en hijacking, altså en kidnapning af noget, som på allerhøjeste plan i FN blev udråbt til at være noget til minde om den jødiske holocaust, som det et eksempel på, hvad menneskeheden ikke skal og må gøre mere. Det blev kidnappet af nogle andre politiske organisationer, som er antisemitiske og antijødiske. Anti-israelske endda også.
Det giver da fuldstændig ret i, ikke også? Altså, det blev så meget udvandet, men samtidig, nu står jeg faktisk lige her, befinder jeg mig i det jødiske kulturhus.
Ja.
Så lyder det måske, det vil måske ikke lyde så pænt, hvis jeg siger det, ikke også? Men jeg vil da sige det sådan, at vores egen menighed, vores egne medlemmer, de var gået med til det. De var gået med ganske frivilligt til at udvande de der, som du nævnte, både Kristallnatten og Auschwitz-dagen, ikke også?
Ja.
Vi har givet det fra os. Altså, det er ikke så meget at prale, og det er forfærdelige to begivenheder, ikke også? Men stadigvæk, det gik ud over os. Det gik ud over os jøder.
Jeg er enig med dig, og jeg er meget glad for, at der er taget nu initiativ for at gøre en lille smule op. Jeg håber, det vil lykkes her. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke lader andre, selvom vi har stor empati, medfølelse og vi har ondt af de folk, som også oplever, har oplevet
selvfølgelig, altså vi kan
drab
sådan,
og mishandling over altså, hele verden, og det sker stadigvæk. Der har vi stor interesse selv i at støtte i og gøre noget imod, at folk gør sådan nogle ting. Men vi skal støtte de mennesker, der kæmper for deres egen frihed, for deres eget land, deres egen identitet. Men jeg vil ikke acceptere, at man fratager det ansvar, verden har over for, hvad der er sket, både i Krystalnatten og i Auschwitz, over for jøderne.
Men altså, du kan da sige, altså, de tillader det jo, ikke også? Og det er hele verden, der er gået ombord på den der bølge, hvor de er så imod... Så lige her pt. Ikke også? Lige så snart de er imod Israel, så er de også imod jøder. Og jeg vil aldrig frasige mig, altså Israel, ikke også?
Det, godt at høre det. Jeg er glad for, altså, at du siger det.
Jamen, jeg gør det, fordi altså, jeg ved godt, altså, jeg håber, du ved, ikke også? Alle dem, der hører os nu, der ved de også, at det der, den dag, at vi lever i dag, det er kun på grund af, at det findes sådan et sted som Israel.
Ja,
og hvor vi har en kæmpe stor, du ved, ikke også? Hvad skal jeg sige, kalt, der står lige i ryggen på os og støtter os i alt.
Ja.
Og vi ved, altså lige så snart der sker det mindste, så har vi altid Israel. Vi kan altså, du vil kontakte og så sige, nu er der ikke en plads til os her, har I plads til os? Og har vi altid fået ja til det, ikke også? Og så har vi altid åben allier.
Men se, hvad der sker med de franske jøder. Hvem er det, der emigrerer i store tusindvis tal til Israel nu? Det er de franske jøder. Der er åbenbart ikke plads for dem i Frankrig. De må tage til Israel.
Jamen, du kan sige, altså, nu nævner du Frankrig, ikke også? Og de gør det i fredstiden på en måde, så lyder det mærkeligt, ikke også? Hvor der blev, altså, der blev slået over 100 mennesker ihjel i Paris for mange måneder siden. Men alligevel, i fredstiden forlader de altså Frankrig, ikke også? Men altså, tænk dig, sådan en kulturland, en kæmpe, kæmpe kulturland, midt i hele Europa, i trælvandet som Tyskland, at de kunne gøre det sådan, at de begyndte at slå jøder ihjel, ikke også? Og sine egne, som har bygget det kæmpe, store Tyskland op.
Ja.
Og det er det, du ved, som i mine øjne, i mine ører, er uhyggelig i dag.
Jeg er enig med dig.
Men sig mig, hemmelighed, ikke også? Jeg ved ikke, om man kan kalde det hemmelighed, når vi taler i radio.
Ja.
At næste års Auschwitz-dag bliver anderledes, end den, der var i hvert fald sidste gang.
Ja.
Det har jeg fået sådan at vide, sådan under bord, sådan en hemmelighedskrammeri og det hele, for der bliver lagt lidt mere vægt på, nemlig selve Auschwitz og jøder, der blev slået ihjel i Auschwitz.
Ja, okay. Godt. Står du alene med det her arrangement, eller er der nogen andre, som støtter op og som er en del af en gruppe, som arbejder hen imod sådan noget mål, som du fortæller om? Er du alene, eller
altså,
er der?
Lige her PT, ikke også? Altså, der er vi nogle stykker inde i vores forening.
Godt.
Ikke også? Altså, jeg kan ikke gøre det selv, jo, ikke også? Altså, jeg skal have nemlig også nogle i ryggen, ikke? Altså, lige her, som jeg siger, så min kone, hun hjælper mig altså, med alle de kræfter, hun har. Den polske ambassade, de hjælper mig også. Nu er det også det jødiske samfund, du ved ikke også, som har været så large, at det har givet mig, eller også de her lokaler.
Fantastisk.
Men jeg håber
godt.
Også, at det bliver også til gavn for vores samfund her.
Ja. Det, jeg kan kun støtte dig, jeg kan kun være glad for, at endelig er der nogen, der står frem og siger deres mening netop om sådan en vigtig politisk. Det er jo mindst lige så meget politisk sag, som det også er et humanitært sag. Tak, Mara Krabbert, for din medvirken. Jeg ønsker dig held og lykke med det.
Tusind tak skal I have.
Ha' det godt.
Ha' en god dag. Ja.
Tak lige
meget. Hej.
Nu var jeg politisk. Jeg er politisk engageret. Ram. Som jeg håber og tror på, inspirerer jeg til at gå videre med at studere emnet. Hvorfor? Hvad er der sket? Nå, ved du hvad, skal vi have en lille smule klæsmar? Bare et halvt minut, som optakt til Purim. Godt. Thank you. Så her til sidst, som med en lille afbalancering for et lidt tungt, måske filosofisk program, så kommer en meddelelse om vores store Purim-fest. Purim, den fest, som fejrer, at det jødiske folk blev reddet i Shoshan, i det der er i det Persien, Iran. Der foregår der en lang, meget interessant... læs om det i Esters bog. Hvorfor skal jeg sidde her og fortælle om det? Læs Esters bog. Der kan I se, hvorfor, eller forstå, hvorfor vi fejrer Purim. Og det foregår den 23. marts. Det foregår i det jødiske hus, hvor både det jødiske samfund, Eitan, det israelske sammenslutning, og det jødiske danseklub, holder sammen et stor dansefest, udklædningsfest. Det er ikke nødvendigt at komme klædt ud, men det vil da hjælpe på stemningen, det er jeg helt sikker på. Og de tre bedste udklædninger får en pris. Det er gratis at komme til den her Purimfest. Den starter klokken 8 den 23. marts, og den varer selvfølgelig hele helt ned til midnat, og der vil være både os Nehaman og masser af drikkevarer.
Er det afklædt eller udklædt?
Ah, det ved du godt. I det jødiske samfund kommer man udklædt, påklædt, men ikke afklædt.
Okay. Ja, så kommer jeg ikke. Nå,
jeg... jeg håber, at mange slutter op, og vi holder sammen en dejlig, festlig Purim-fest.
Ja, vi trænger til noget fest. På alt det her.
Ja, vi har været alvorlige, som man skal være i en jødisk radio. Ja. Vi tager verden alvorligt. Ja. Vi diskuterer det. Vi snakker om det. Vi taler om det. Men vi husker også, at danse og synge, og især danse og synge, er en jødisk tradition. Og det er ikke kun klæsmer, det er også horror, og det er mange andre ting. Så kom til den her fantastiske fest. Kom og vær med til at danse og synge og fejre Puri med os. Ja. Så er vi nået til slutningen på vores udsendelse i dag. Og først og fremmest vil jeg gerne takke min tekniker Abraham Kopenhagen, som hele vejen igennem har jo gennemført teknisk set dette program. Så vil jeg gerne takke, store tak, min dejlige gæst, interessant og inspirerende Jonathan Harmat, som har talt med mig om Spinoza. Og det håber jeg selvfølgelig, vi gør en anden gang igen med ham, om andre jødiske filosofer. Og så vil jeg sige tak til Mark Rapport om indlægget om kommende møde om Auschwitz-dagen. Mit navn er Miriam Schechter.
Miriam, du kan måske sige noget om det koncert, der skal være.
Det vil jeg,
kan du sige det? Vi kan lige nå
kort,
det.
Vi kan lige nå at sige noget kort om en koncert den 13. marts kl. 16 og kl. 19 i synagogen. Det drejer sig om Leonard Bernsteins Chichester Psalms Symphony No. 3, som hedder også Kaddish. Det er Akademisk Kor, som vil synge med Carsten Philip som dirigent. Der er 120 sangere, som vil fylde synagogen. Der er kun ganske få billetter tilbage, så I skal skynde jer. Det er i synagogen den 13. 3. kl. 16 og igen kl. 19. Håber på jeres store tilslutning. Skal vi slutte nu, Abraham?
Det,
jeg får et okay fra min direktør. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg har været jeres vært i dag på Genhør.